Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете белорус слимак rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты телефонования слухачов.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Днямі Салігорскі суд прызнаў Яну Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2,5 гадамі хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што, я цытую, «зэчкай ніколі не будзе», расказвае Алег Рудзіловіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Яна нарадзілася ва Украіне, а потым сям'я пераехала ў Салігорск. Яна Палякова скончыла юрыдычны факультэт ВДУ, працавала юрыстам на мясцовым прадпрыемстве «Надзея». Калі звонілася адтуль, пачала аказваць людзям юрыдычную дапамогу як праваабаронца. Супрацоўнічала з беларускім Хельсінскім камітэтам, а потым з 2000 году з арганізацыяй Алега Волчыка «Прававая дапамога насельніцтву». Праваабаронца Алег Волчык згадвае пра Яну Палякову.
В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня,
Падчас леташніх выбараў у Нацыянальны сход Яна Палякова працавала ў камандзе Вольгі Казулінай, збірала подпісы за яе ў Менску. Дачка вядомага пазіцыянера Вольга Казуліна згадвае.
Яна паказалася очень парядочнай і очень, знаеце, такой самаадданай, потому што Вот когда мы говорили, Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы. Она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала там за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен будет, даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Ольга Казулина меркує, что молодую женщину затравили. Казулина має на увазі конфликт с солигорскими мессиянтами, який став причиной судового процесу над праворонцей. На этом тидні суд признав Яну Полякову виноватою по кльопі на мельцианта Виктора Пугачева и судил на 2,5 года химии. Что здарилось помеж Поляковой и Пугачевым? Яна Полякова сержал, что летость был участковый мельциант Виктор Пугачев небыто сбил ее у милиции. У молодой женщины была травмованная рука, за это она шмат часу провела в больнице. Однако Виктор Пугачев в суде представил видеозаписи, из которых выникало, что женщину у милиции не сбивали, а сам он в тот день отсутничал в городе. Правоборонца Валер Шукин, який присутничал на тим поседжении, згадывая, что Яна Полякова отмовилась давать показания. Поводле Шукина, она сделала это, протестующий супрать змовы, якая, поводле ее, існавала помеж прокуратурой и милицией. Самого Шукина доказы с боку милиции не переконали у тим, что Яна Полякова наговорывала на мельцианца Пугачева.
Она убиралась только, когда вот посмотрели пленку, это было на следующий день, никто никогда ее избивали. У нас всего сделать экспертизу, экспертизу не сделали.
Жихарка Солигорска Лариса Насанович бачилася з Яною Поляковою одразу после того, як прогучав присуд. Ларису Насанович здивила реакція Полякової на присуд.
Суддя сказав, що в п'ятницю подойдіть за приговором, я вам отдам його. Вона сказала, що вона нікуди не пойде, їй це не треба. Апелляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило.
Мать Яны, Нянелі Поляковой, более за 70 годов. Нянела Михайловна згадывает, как сегодня раніцей сустрела у квартиры милициантов и представников прокуратуры, которые приехали после лекаря у худкой допомоги.
Давление всех наших органов. Я сегодня здесь был прокурорский работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу. Я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая. Нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики. Она бедная, одна слабая девчонка. Она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33. Но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го. У нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Похаванне Яны Поляковой відбудеться 9 сакавіка. У прокуратуры Солігорска повідомлі, що там розпочатая проверка гибели молодой жанчыны. І патлумачылі, що такая проверка проводзіцца заўсёды пасля самагубстваў.
У архіве «Свабоды» мы знайшлі размову нашага корэспандэнта Алега Грузіловіча з Янай Паляковай, запісаную 11 лістапада 2008 году, пасля таго, як Яну Палякову пад прымусам прывялі ў суд. Праваабаронца гэтак каментавала тое, што з ёй адбывалася ў Солігорску.
В шоке нахожусь. Сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добиваться.
Да, вот ваша версия. Что они робят? На во что это они робят?
Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают работники милиции.
Это был архивный запись интервью с Яной Поляковой. Сегодня у Менску завершила працу 6-й ассамблея неурадовых организаций да инициативу. Подчас працы ассамблеи с Солигорску пришла трагичная новина про самогубство Яны Поляковой. Делегаты ушановали память активистки минутой молчания. Репортаж Олеся Дашчинского.
Правоборонца Раиса Михайловская заявила, что Яна стала ахвярой політичного режиму Украине.
Произошла, конечно, ужасная трагедия. Это большая потеря для правозащитного белорусского движения. В последнее время Яна была очень морально подавлена, связана именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с ейной политической деятельностью, с ейной громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политичные заявы, политичные решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтовным призывом войска, когда люди мают стан здоровья, который не позволяет им служить в войску, то это сгубить здоровье, когда те люди могут. И І треба просто зважати не тільки на правові норми, але й вогулі на чоловічі фактори, що це є сльози людей.
Сьогодні ж амаль 330 удільників асамблеї прийняли заяву з закликом до уладов спиніть усі форми політичного переслєду. Яни закликали визволити особов, які знаходяться за кратами у зв'язку з їх громадсько-політичними переконаннями. У тим ліку Артема Дубського, Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенко. Так само переглядіть виніки процесу 14. Спиніть практику політично-мотивованих звольнення з праці, відлічення з навчальних установов і гвалтовного призиву на військову службу. Так само у адмисловій резолюції делегати закликали відмінити політичні артикули кримінального кодексу і наблизить до заявляльного принцип регістрації громадських об'єднанняв, перегледіть необґрунтованої адмови у регістрації. Поводи політолога Юрія Чавусова, резолюція асамблеї адресована і європейським структурам, які ведуть діалог з офіційним Мінськом. Сергій Мацкевич відзначив наявність перешкодов з боку уладов у діяльності неурадових організацій.
Ми це обмірковували і лічимо, що справді перешкоди залишаються. З'явилися, на жаль, нові форми переслідування активістів. Глобальних змін не назирається ні в центрі, ні на рівні регіону. Може бути, змінилася крихо риторика уладів до більш такої поміркованої. В своїх діяннях вони все одно керуються тим законодавством, якою є, воно у великій ступені репресивне, з вишметами не допустити до легальної діяльності опонента влади. Ми жадаємо, щоб це помінялося.
Один з засновальників асамблеї, намісник старшині партії ВНФ Вінцук В'ячорка, відзначив, що асамблея відбулася, не глядячи на спроби уладов закатати під асфальт громадську активність демократичних ініціатив.
Улада політизує те, що у нормальному громадстві політизованим бути не повинно. Була тут дискусія, в якій ступені мусять бути політизованими рішення і потребування громадських організацій. Я не змушена є такими, тому що влада, оказується, любую незалежну від себе ініціативу апріорі трактує як ворожую, якою треба або підпорядкувати собі, чим фактично знищити, або просто знищити.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Парадокси лібералізації. Чи розтопить теплий вітер з Брюсселю політичні заморозки в Мінську? Європейський відказ на всесвітній кризис. Кому горш, бідним чи багатим країнам і що чекає Білорусь? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергій Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней.
Акціонерне товариство «Гомельдрео» – найбуйніший у Білорусі витворця корпусної, офісної, м'якої меблі «Багету». Працює 4 дні на тиждень. Предприємство не може реалізувати вироблену продукцію на ринках Росії і України. Загад генерального директора Геннадія Короченки люди сприйняли як непозбежність. Говорить рабочий господар Миколай.
Подошли, сказали, с марта месяца, на 4 месяца. Март, апрель, май, июнь. Товарищи, готовьтесь на 4-дневку, пятница, выходной. Пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Ольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заработках мебляров. Дар Михал, який працює тут 15 годов, каже, що чотирьохдзёнка – це мінус 1150 заробку. Було брудними 600 тисяч рублів, буде 400-450 тисяч. Наступство кризису почали чувати страхові компанії. Супрацовники зв'язують свої тяжкості з агульними проблемами у економіці. Найбільш терпять організації, які спеціалізуються на назапашувальних видах страхування. Серед них – державне страхове агентство «Стравіта».
На предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать, так как идут массовые сокращения, упали заработные платы. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Организации, которые специализуются на рызыковных видах страхования, так само мають проблемы. Однако их ратует обовязковый характер некоторых страховок, например, страхование транспортных средств.
Хочешь, не хочешь, машина если есть, ездить надо, так надо искать деньги доплатить. Наши штрафы еще больше придется платить. А и останавливают, и 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит.
У первые дни весны, когда еще по советской заведенце по инерции означается жаночий день 8 соковика, жихары Могилева дали свой отказ на питание, кому кризис доводится тяжей, мужчинам ти жанчинам.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Может быть, промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою. А женщина хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек это человек, прежде всего, и тем и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. Но женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. Ты женщина, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Сам сыне. Все на плечах женщины. А одна вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие и в работе, и в семье, и везде, и в жизни. И общественные, политические, так что думаю, что женщины.
У райцентра Сяно на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошивают цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Однако у реальности рапортовать про досягнение, как каже мясовый активист Олег Шумков, подставов нема.
Завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Мастеров найти тяжело, столяр, плотник.
У Сморгоне на Городинщине навод активная реклама навряд ли допоможе заводу оптичного станкобудования. Тут уже скорошаюсь працовный тыдень. Все лето завод оптичного станкобудования, як поведомив старшиня правкому Миколай Петушков, не має експортних поставок.
От якщо хто нам гігакалорію рішив би, це другий вопрос. То гігакалорія в Гродно стоїть, наприклад, или в Мінські три рази дешевле, чем для нашого заводу. От другий вопрос є.
Робочий завод господар Владимир розповідає, що заробки на предприємстві уже давно невеликі – 500-600 тисяч рублів.
Люди, які вже терпіння лопнули, вже давно повтікали, а залишилися, як говориться, ветерани.
Помножаюсь наступство кризису, абмежавальныя захады замежных партнераў. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду ў Расіі ўзмацніла кантроль за пастаўкамі мяса з Беларусі. Паўтара дзясятка прадпрыемстваў прыпынілі экспарт ялавічыны і свініны. У лядоўнях мясакамбінатаў назапашаныя дзясяткі тысяч тон мяса. Тлумачыць сітуацыю начальнік Гомельскай абласной ветэрынарнай станцыі Віктар Курапатаў.
У нас закрыты два прадпрыяцця са стороны Расійскай Федэрацыі. Это не азначает, што там выпускаецца плохая прадукцыя. На прадпрыемствах ажыццяўляецца рэгулярны кантроль, ежедневны. І на кожную від прадукцыі выдаецца сертыфікат качества.
На Слонімскім мясакамбінаце на Гарадзеншчыне ад спынення гандлю з Расіяй утварыліся запасы свініны – каля 400 тонн. Гаворыць загадчыца знешнеэканамічнага аддзелу мясакамбінату Эльжбета Бранцевіч.
Слонімскія і Гомельскія мясакамбінаты закрыты Росветнадзорам на аснаванні таго, што ў свініне найден какой-то мізерны працэнт антибіотыкаў. Па всім дакументам гэта недапусцімае, поэтому мы закрыты.
У пятніцу ў Міністэрстве эканомікі Беларусі на паседжанні рабочай групы ў вырашэнні праблемных пытанняў было агучана. Ва ўмовах крызісу прыхаванае беспрацоўе павялічылася да паўмільёна чалавек. Про ходу поседжания проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Былый политвязин и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Накольки реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники?
Однозначно нет, потому что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, маленькие налоги.
Агляд подрыхтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Без пяці дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Змітер Гарачка, расказвае Алег Грузділовіч.
Змітер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Змітер Гарачка.
Яго сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляет очередная болезнь, что ж хорошего будет? Плохо.
Нагадаем, амерыканскі ўрад неаднаразова заклікаў беларускія ўлады вызваліць Эмануэла Зельцера з гуманных прычын. Такія заклікі гучалі як ад былой адміністрацыі Джорджа Буша, гэтак і ад новай адміністрацыі Барака Абамы. У пачатку году ў Менску, паводле справы Зельцера, пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпартаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў у Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Эмануэла Зельцера, канстатуе адвакат Змітер Гарачка. Паводле адваката Змітра Гарачкі, нядаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эмануэла Зельцера з прадстаўніком басады США спадарыні Карэлан Цэвіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эмануэлам Зельцерам у Менск прыляцела ягоная сакратарка Владлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Владлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусяць вызваліць. Адвакат Змітер Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Владлена Брускова мае расійскае грамадзянства. Да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя –
Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз огляд звонков на свободу. Сьогоднішній випуск падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Шостага сакавіка Александр Лукашенко вернуўся з сербскага гарналыжнага курорту Капаонік. У Сербіі Лукашенко адпачываў, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме. Тым часам старшыня палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуўся да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем праверыць законнасць выкарыстання дзяржаўных сродкаў падчас адпачынку кіраўніка краіны ў Сербіі. Слухачы свабоды працягваюць выказваць сваё стаўленне да візіту Лукашэнкі ў Сербію.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели спадар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда? И любое его слово главнее любого закона. Як Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши. Навод президента, коли он порушает закон. Если бы и у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу. И сидел бы Ригорович у своей деревни. И как заробить на житё, писал бы мемуары про то, як хорошо ему пожилося.
Это до такой степени дойти, что никого не бояться. Что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхает. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
Протягнем программу телефонованиями на тему наступства финансового кризиса.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. А они уже всех накормят и напоят.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не ховать от людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в Палату представников по Будакшировской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
На Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай. Гаворыць радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» за все в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете беларус.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Мое шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 160-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра першую беларускую п'есу, створаную паводле СМС-ліставання, Валянціна Аксак гутарыць з адною з яе аўтарак Аксанай Спрынчан. Рецензію на кнігу прозы Андрея Федаренкі «Нічые» падрыхтавала Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Першая беларуская п'еса, створаная паводле СМС-ліставання, выйшла днямі асобнай кнігай у выдавецтве «Галіяфы». Яна называецца «Дарога і шлях». Стваральнікамі новага драматургічнага жанру сталі знаны філёзаф Алесь Антіпенка і маладая паэтка Аксана Спрынчан. З ёю сустрэлася нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Скажыце, калі ласка, як узнікла ідэя такога незвычайнага твора?
Як аднойчы я адправіла першую смс-ку банальную «Счастлівай дарогі» філосафу Алесі Антіпенку. Той, што ён адказаў мне, мяне так уразіла, што нават не ведала, што можна адказаць. Але паступова мы сталі жыць у творы смс-ак, і толькі ўжо пасля і неяк гэта аформілася ў смс-п'еску. Спачатку гэта было проста жыццё і проста размова праз сотавую сувязь, праз смс-кі.
Гэта аўтэнтычныя пасланні, ці вы іх потым заново прыдумалі?
Не, гэта аўтэнтычныя пасланні, прынамсі, я это спачатку хацела захаваць для сябе. Ну і таму я захоўвала, сапраўды ўсё захоўвала. Праз нейкі час я нават это перапісала, оно так ляжала, пакуль не сфармавалася тое, што оно патрабуе не проста пісьмовага стала, дзе оно там валяецца, патрабуе ўжо нейкай формы, твора. І такім чынам гэта ўзнікла. Таму ўсё гэта аўтэнтычна. Насамрэч, кожная літара ў нашым творы аплочаная. Паколькі у нас тэлефоны МТС, то я думаю, што калі яны захоўваюць смс-кі, то дакладна ўсё ёсць у нашым творы, ёсць у іх захоўваецца. Адзінае, што відаць розніца з кнігай, гэта тое, што Алесь Антіпенка набіраў свае смс-кі лацінкай, а я кірыліцай. Але ўжо для кнігі у нас ўсё кірыліцу пераведзена.
Гэткім чынам вы сталі наватарамі у сучаснай беларускай літаратуры. Стварылі новы драматургічны жанр. Да гэтага, скарыстоўваючы сучасныя сродкі сувязі, падобныя эксперыменты праводзіў, наколькі я ведаю, толькі паэт Глеб Лабадзенка. Ён выдаў свае вершы, якія пасылаў у выглядзе пейджаравых пасланняў. А вось скажыце, калі ласка, такую рэч. Вы не хаваецеся за прыдуманымі імёнамі, а выступаеце у п'есе пад сваімі рэальнымі, то есть дзейныя асобы і аўтары п'есы, яны ідэнтычныя. Ці я памыляюся?
Всё ж такі дзейныя асобы, гэта паэтка і філосаф. Таму нельга сказаць, што мы хаваемся, і той же час нельга сказаць, што мы не хаваемся. Відаць, гэта як всё ў жыцці, мы часам самі хаваемся ад сябе. Я думаю, што гэты смс-кі, гэта таксама наша спроба знайсці сябе, знайсці разуменне гэтага жыцця, дапамагчы адзін аднаму штосьці асэнсаваць у гэтым свеце, паглядзець на гэты свет так, як можа жанчына і паэтка, так, як можа мужчына і філосаф. Хоць насамрэч у кнізе ў нас ёсць прадмова Пятра Васюшынкі, дзе ён кажа, што так ці інакш атрымліваецца, што па ходу п'есы мы ўжо мяняемся месцамі, паэтка пачынае філасофстваваць, філосаф становіцца паэтам. Таму што сапраўды, відаць, у жыцці няма вось такіх зададзеных канкрэтна рамак. Паэтка, філосаф. Я думаю, што паэзія, філасофія, яны сапраўды заўжды разам.
Вашы героі надзвычай самотныя. Яны на сцэне прысутнічаюць увесь час адначасова, але ніколі не сустракаюцца. Гэткая атрымалася п'еса пра такую непераадольную адзіноту.
Малі ўвесь час на сцэне, это відаць ўсё адно сцэна ж падзеленая на дзве часткі, ні паэтка, ні філосаф адзін аднаго не бачаць, і таму нават можна сказаць, што пэўны момант хтосьці адзін пасылае смс, не бачыць іншага, але ў нас ёсць антракт размова праз тэлефон, і насамрэч ёсць адна сустрэча, але насамрэч, відаць, яна найбольш падкрэслівае вось гэтую самоту, адзіноту творчага чалавека ў гэтым свеце, калі мы сустракаемся, мы гэта паэтка і філосаф, хаця, можа быць, мы гэта і Алесь Антіпенка і Аксана Спрыншэн, тут ужо хто як гэта будзе асэнсоўваць, я думаю, мы сустракаемся, глядзім вось адзін аднаго, але не размаўляем, мы ўсё адно перапісваемся смс-камі.
Твор ёсць, ён існуе не толькі ў выглядзе смс-ак, не толькі ў часопісным варыянце, але ўжо і выдадзеная кніга. Ці спрабавалі, ці будзеце вы спрабаваць яго прапаноўваць нейкаму тэатру?
Твор вельмі своеасаблівы, не ведаю, наколькі гэта сапраўды можна паставіць, калі ты можа паставіць, то зразумела, не купалаўскі тэатр. Это павінна быць таксама чалавек сучасны, арыгінальны рэжысёр для гэтага спектакля. Людзі, якія прабуюць у тэатр прынесці нешта новае, цікавае, і вось магчыма прапаноўваць, можа быць, і можна, але гэта калі лёс, калі это само сабой неяк складзецца, я думаю, што гэта будзе цікава. Пятро Васюшынка ў прадмове лічыць, што гэта п'есу, якой могуць ролі выканаць толькі самі аўтары. Таму тут таксама розныя падыходы могуць быць.
Нейкага канкрэтнага рэжысёра ў Беларусі вы не бачыце пакуль што для пастаноўкі гэтай п'есы.
Я думаю, што это павінен быць вельмі свабодны тэатр.
Валянціна Аксак гутарыла з Аксанай Спрынчан, суаўтарам п'есы «Дарога і шлях», створанай паводле СМС-ліставання. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская проза 21-го стагоддзя» выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые». Назву яна атрымала паводле аднайменнай аповесці пра слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне 1920 году. У гэтым творы Андрэй Федарэнка ці не ўпершыню зарэкамендаваў сябе майстрам гістарычнай тэматыкі. Аднак у кнігу ўвайшлі і іншыя творы на сучасныя тэмы. Слова крытыку Ганне Кісліцы.
Мяне складана залічыць у аматары творчасці Андрэя Федарэнкі. Мы хоць і з аднаго пакалення, але вельмі розная. Мяне вабіць авангард, яго традыцыя. Я люблю горад, ён вёску. Доўгі час абсалютна не ўспрымала яго многастаронкавую прозу, бо сама я прыхільніца мініатур. Таму не дзіва, што цікавасць да Андрэя Федарэнкі з'явілася ў мяне якраз тады, калі ён стаў друкаваць у ліме сваю лаканічную і выразную сечку. А пасля прачытала два невялікіх апавяданні «Бунін Марцынкевіч» і «Мыла», якія, на мой погляд, проста неабходна вывучаць у сённяшняй сярэдняй школе. Апавяданні, якія ці не ў найбольшай ступені, адказваюць на два самыя цікавыя для мяне пытанні, у чым сэнс жыцця і мастацтва. Але сёння не пра іх. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала вялікую і з задавальненнем адзначу гэты факт цяжкую кнігу Андрэя Федарэнкі «Нічые». Кніга цяжкая з двух прычынаў. Па-першае, немалая па аб'ёме. На 430 старонках размясціліся аповесці «Вёска і нічые» і роман-рэвізія, хоць, на мой погляд, дык жанравы падзел у дадзеным выпадку – чыстая умоўнасць. Па-другое, кніга падымае шэраг пытанняў, якія раней ці пазней задаваў сабе кожны свядомы беларус. Напрыклад, чаму ва ўлады больш даверы якому-небудзь тупому зэку-брыгадзіру, чым інтэлігентнаму, але беларускамоўнаму працаўніку? Чаму на радыё тэлевізіі гаварыць па-беларуску норма, а ў калідорах розных вынканкамаў – нонсэнс? Чаму народ не любіць і не паважае ўласную мову? Пра апошнюю насельнікі федарэнкаўскай вёскі гавораць іранічна. Язык не польскі, не конскі. Гэтая беларуская дваіснасць ва ўсім вясковым жыцці. Як заўважае пісьменнік, могуць і нашыя пашкадаваць, але па-свойму неяк. Адно вока плача, а другое цікуе, каб свайго не ўпусціць. Народная культура тут не аддзельная ад сапраўднага дзікунства. І Федарэнка, хоць і са скрухай, але вельмі праўдзівая, нават жорстка пра гэта распавядае. На мой погляд, аповесць удалася менавіта таму, што напісана чалавекам, які гаворыць пра вяскоўцаў не з вышыні гарадскога універсітэцкага досведу. Яна напісана тым, хто на сваім карку ведае, што гэта – касу кляпаць ды піч тапіць. А яшчэ ведае, як засмоктвае гэтая бахна – сучасная бяздушаная вёска. Тут альбо спіцца, альбо быць такім, як усе, не вытыркацца, не прагнуць свабоды. Забыць на ўласную індывідуальнасць. Ты дзе ж ты забудзеш, калі ты другі, цытата. Як усё ж хутка ў міг могуць мяняцца людзі. Толькі цяпер пачынаю разумець, чаму мне случайнасці вечна гразят. Праўда вельмі хачу. Жыву не для людзей, не для ўладаў, якія пастаянна змяняюцца, а дзеля таго, хто нібыта глядзіць зверху. І ад усіх таго ж дабіваюся, але ўсе іншыя. Канец цытаты. Любое параўнанне кульгае, але не магу не адзначыць, што і сістэмай вобразаў, і скіраванасцю развагаў, і ў пэўным сэнсе сюжэтнай лініі вяртання ў вёску гэтая аповесць Федарэнкі нагадвае на ростанях Якуба Коласа. А вось аповесць «Нічые» – гісторыя слуцкай брыгады, першая за ўсю беларускую гісторыю вайскова фарміравання, якое прамым тэкстам на ўвесь свет аб'явіла, што будзе абараняць Беларускую рэспубліку, твор абсалютна самастойны і нечаканы. Па-першае, Федарэнка аказаўся абсалютна натуральным у рэчышчы гістарычнага раману. Так, я не абмовілася. Я папраўдзе лічу, што па шырыні ахопу падзей гэта гучэй рамана не аповесць. І хоць крытыка папракала яго ў вялікай колькасці анахранізмаў, мне гэты твор здаўся цалкам паслядоўным, дакументальна і лагічна падмацаваным. А галоўнае, такім жа, як і вёска, крытычным да саміх беларусаў. Лейтматыва ўсяго твору праходзяць арыфметычныя калямбуры. Дзе два беларусы, там тры партыі. Дзе тры беларусы, два здраднікі. Не дзіва, што пры такім раскладзе герой Федарэнкі прыходзіць да сумнай, але зразумелая для большасці высновы. Цытата. «Не, Все скончено. Да дьябла ваша революция, войны, ваши межи и родимы. У Бога нема ни межа, ни границ, ни национальностей. Земли вам мало, неба мало, места под гэтым небом. Але уже раз выбор, то 100 разов правы лебедзеў, тады на баку мацнейших. Каб хутчэй скончылася ўсё гэта, каб хто перамог нарэшце. І напляваць хто, немцы ці палякі, рускія ці беларусы, галоўнае будзе ціха, будзе жыццё. Канец цытаты. Гімнам чалавечаму жыццю можна назваць раман «Рэвізія», які пісаўся цягам многіх гадоў, у некалькі падыходаў. І хоць ад крытык і знаёмых мне даводзілася чуць, што гэты твор, гісторыя літаратурнай суполкі тутэйшая, напраўдзе ж ён выявіўся творам з вельмі складаным сюжэтам і пабудовай. Не хочацца раскрываць інтрыгу гэтага шматузроўневага тэксту. Скажу толькі, што цалкам згодная з тым меседжам, што скіроўвае аўтар беларусам у канцы гэтага абітнога ва ўсіх адносінах раману. Трэба прачынацца і жыць.
Вы пачулі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» у эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хваля частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 160-ы выпуск перадачы «Дом літаратара».
З
27 лютага по 1 сакавіка у шведскім горадзе Візбі у Балтыйскім цэнтры пісьменнікаў і перакладчыкаў праходзіў генеральны сход Асацыяцыі Балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў, у якім прымалі ўдзел пісьменніцкія арганізацыі Нямеччыны, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі і Беларусі. Нашу краіну на ім прадстаўляла сакратар Саюзу беларускіх пісьменнікаў па міжнародных дачыненнях, паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык. Сёння яна госця Дому літаратара. Аксана, спачатку раскажыце нам, што такое Асацыяцыя Балтыйскіх пісьменніцкіх саюзаў? Наколькі дзейная гэтая арганізацыя і чым яна займаецца?
Гэтая арганізацыя аб'ядноўвае пісьменніцкія саюзы балтыйскіх краінаў, краінаў, якія маюць выхад, непасрэдны выхад да Балтыйскага мора, і таксама краіны Скандынавіі. Займаецца яна рознымі літаратурнымі мерапрыемствамі, а таксама спрыяе ўзаемаперакладу з моваў гэтых краін.
Балтыйскія краіны — гэта тыя краіны, якія маюць выхад да Балтыкі. Беларусь такога выхаду не мае. Чаму ж для нашай краіны было зробленае выключэнне і наш саюз пісьменнікаў стаў сябрам арганізацыі?
Ну, скажам так, для нашай краіны выключэнне ў поўным сэнсе не было зроблена. Чаму? Таму што Беларусь, саюз беларускіх пісьменнікаў стаў асацыіраваным сябрам. Дзеля таго, каб саюз беларускіх пісьменнікаў змог стаць правамоцным сябрам, было вырашана перапрацаваць дзейсны статут, згодна з якім правамоцнымі членамі могуць быць сапраўды толькі краіны, якія маюць выхад да Балтыйскага мора. І гэта павінна быць зроблена да наступнага генеральнага сходу асацыяцыі, та значыць вось тэрмін 1 год. І тады Беларусь, а таксама іншыя краіны, якія не маюць непасрэдна выхад да Балтыйскага мора, змогуць стаць правамоцнымі членамі гэтай асацыяцыі.
Тыя беларускія пісьменнікі, якія пабывалі ў Швецыі, у Візбі, прывезлі адтуль новыя творы. А вы, Аксана, ці натхніліся заморскімі краявідамі?
Па-першае, мне было вельмі мала часу, каб натхніцца імі і каб адразу нешта стварыць. Але тым не менш, ведаце, там вельмі такая асаблівая атмасфера. Там цішыня. Вечарам выходзіш, і пах дыма адчуваецца.
Дык што там, пажар быў, можа?
Дым ад таго, што паляць коміны. Там такія вось хаткі, як у нашых вёсках, драўляныя у цэнтры. Чаму? Таму што там забараняюць будаваць шматпавярховыя будынкі дзеля таго, каб захаваць вось гэты гістарычны каларыт. І там море, там праплываюць караблі, чайкі лётаюць. Вось мы выйшлі з самалёта, адразу адчуваецца подых вясны, таму што горад Візбі знаходзіцца на востраве Готланд, і там свой асаблівы такі клімат марскі. Таму, канешне, ну не дзіўна, што знаходжанне там можа стаць крыніцай натхнення.
Аксана, пры канцы мінулага году вы нечакана паспрабавалі сябе і ў акторскім мастацтве, выканалі ролю паэткі Яўгеніі Янішчыц у тэлефільме пра яе. У фільме вы падводзіце гледача да думкі, што смерць Янішчыц не была трагічнай выпадковасцю. Гэта вашы здагадкі, ці вы мелі нейкія дакументальныя падставы для такой трактоўкі падзеяў?
Ведаеце, фільм, па-першае, гэта калектыўная праца. Таму як бы думка гэтая, ну, не толькі мая, але аўтарскага калектыву, безумоўна, і аўтара сцэнарыя Раіса Баравікова, і рэжысёра Андрэя Леўчыка. Ну, для мяне гэта было важна чаму? Таму што вось у прынцыпе той шлях, які я праходзіла ў фільме, я яго ў жыцці прайшла за 2 гады да фільма, калі рыхтавала артыкул пра Янішчыц. Сустракалася вось з некаторымі людзьмі, якія былі потым у фільме. І практычна я там як бы выконвала 2 ролі: сябе самой, паэткі, даследчыцы, якая цікавіцца гэтым лёсам, гэтай гісторыяй, і тым, як адчувае сябе талент, якога спрабуюць нейкім чынам задзейнічаць у сацыяльна-палітычныя варункі жыцця. Тут такая сітуацыя, што талент, калі ён сапраўдны талент, ён, ну, не дапускае маны. І нават калі як бы сам чалавек, сам аўтар нейкім чынам спрабуе прыняць сітуацыю, то у вершах у яго адлюстроўваецца зусім іншае. Тое, што сапраўды ёсць у яго на сэрцы, у душы. І адбываецца нейкі разлад.
У фільме за Янішчыц віжуе нейкі, умоўна кажучы, чорны чалавек. А тое асамленне ўлады, палітыкі. Вось гэты чорны чалавек, ён з часоў Сергія Ясеніна ходзіць, пераследуе паэтаў. Навошта тагачаснай беларускай уладзе патрэбна было сачыць за Янішчыц, пераследаваць Янішчыц, як гэта паказана ў фільме?
імі?
Ну, скажем так, гэта умоўны вобраз, таму што гэта, ну, можна сказаць, і той самы ўнутраны цэнзар, які быў ці не ў кожнага творцы ў тыя часы. Не думаю, што ўладзе трэба было сачыць за Янішчыц, але ўладзе была патрэбна Янішчыц з яе талентам. Ўладзе патрэбна была, скажем так, афіцыйная паэтэса. Выбар паў на яе.
А вы лічыце, што Янішчыц не гатовая была да ролі гэтай афіцыйнай паэтэсы?
Ну, наколькі мне вядома, ёй гэта не вельмі было патрэбна, хоць і прыемна. У рэшце рэшт ёй проста стала цяжка. Цяжка жыць гэтай ролей.
І ў гэтыя вясновыя дні не магу не задаць вам і наступнага пытання, што яшчэ апрача вясны і кахання дае вам стымулы да творчасці?
Маё ўражанне ад жыцця, мае развагі над жыццём, над месцам талента ў гэтым свеце, над ролю чалавека, над ролю творцы. У маіх вершах можна маіх ўражанняў нават не знайсці. Гэта я пра іх ведаю. Я ведаю, напрыклад, што я мыла акно, а насупраць наша мясцовыя алкаголікі віно куплялі.
Моюць акно, як іграюць на арфе, чыста ад музыкі і святло. Для кагосьці жанчына мые вакно, а для кагосьці яна грае на арфе. Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем нашай рубрыкі «Аўтары твор» паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык. А зараз прагучаць новыя вершы паэткі ў аўтарскім чытанні.
Не бінарная апазіцыя. Сумна нават не тое, што жыццёвая пазіцыя на самай справе аказваецца апазіцыяй. Сумна, калі гэтая апазіцыя не бінарная і нават не траічная. Яна, як высвятляецца, суцэльная. Сапраўды, хіба можна скласці некалькі бінарных апазіцый з адным і тым жа суб'ектам у якасці адной з частак? Ну што ж, бываюць інтэлектуалы і вашым, і нашым. Бываюць інтэлектуалы то вашым, то нашым. Але ёсць і такая катэгорыя, што ні вашым, ні нашым, ні нават іхнім. А каму? Савецкія жанчыны, народжаныя дзеля задавальнення грамадскіх патрэб у рэпрадукцыі таннай працоўнай сілы, адкуль вы маглі ведаць, што змагацца можна не толькі за светлае заўтра сацыялізму, што змагацца можна і за ўласнае шчасце. А ўрэшце можна і не змагацца, пытанне стратэгіі. Адкуль вы маглі ведаць? Вы маглі толькі верыць у цнатлівасць маладагвардзейцаў і камсамольскія запаветы. І зараз, баючыся не толькі свайго цела, але і ўласных вачэй у люстэрку, вы запаўняеце рэшту жыцця таннымі амерыканскімі раманамі, каб не бачыць таго, што адбываецца навокал, каб не бачыць вашых дачок такімі, якімі яны ёсць, жывымі і няўрымслівымі. Яны не хочуць быць муміямі з камуністычнымі ідэаламі замест вантробаў. Дык бывайце ж, савецкія жанчыны, я памалюся за ваша змарнаванае жыццё, у якім было занадта мала любові, каб вы маглі з кім-небудзь ёю падзяліцца. Развітайся со мною, лето. Твои птушки выросли и ведают, что такое небо. Твои фарбы еще не высохли, а картины уже продадены. Ниякими фотоздымками не передать духмяности лесу. Гуки жнівеньскага полудня заполняют свядомость. Некалькі дзён для натхнення не так ужо і мала. Непатрэбнае будзе спалена, сядзібу замкнём, але ў любым выпадку у мяне застануцца два крыла: арс поэтика і арс аманды. Цалую цябе пяшчотна. Мементо морі. Небам, небам, апошняе зянне, як атрамантам на атлас, сцятым болем, самоты змяркання, барвай лінія ў лётных трас. Вот спіт падае мне на далоні, асыпае нябачным дажджом. Гэта я, назіральнік старонні, за сваім уласным жыццём. Гэта я ў невядомае зянне, адпускаю завершаны дзень, суцішаю агню балявання, распускаю святло па вадзе. Караблі ператворацца ў цені, травам сохнуць, а рэкам мялець. Непазбежнасць працэсу старэння супыняе адна толькі смерць. Ці нябеснай парой, ці зямною, ціхім звонам напоўніцца сад. Заставацца навек маладою, ці жыццё далюбіць да канца. Лістападаўскім ранкам замглённым, у маўчанні знямелых вятроў, я гляжу за парэнчы балкона і да неба звяртаюся зноў. Сон, які немагчыма забараніць. Будет тихая ночь, песнеспевы цикад не порушит тремтенье поветра. Будет тихая ночь, как вернуться назад, на отлеглость у некольки метров, на отлеглость приступок земля-самолет, як апошней мяжи помеж нами. И отбудется все, что догэтуль было, только думками, вершами, снами, 800, 900. Вышиню набирать починают сталевые крылы, и ты будешь меня целовать, целовать над озоренным небосхилом. Будь взрушена поуни на небе дрыжать, и нарежьте, останусь счастливой. А секретные службы союзных держав только глянуть услед нам тужливо. Вокзал, день наступный. Эпиграф. Рейки то связывают нации. Гийом Аполлинер. Гэтая станция на рейках захад-усход, гэтая станция на рейках поўдзень-поўнач, не прымаю падарунак нават звычайную ружу вятроў, баючыся паблытаць яе з геральдычнай. Ну і што, нацыя і нацыя? Ну і што, рукі, рукі, раз'яднаныя, не зважаючы на ўсе дамовы. І я не ведаю, які бок крычаць. Бо крыкнеш на захад, вецер нясе на ўсход. Бо крыкнеш на поўдзень, вецер нясе на поўнач. А нашай мовы не жадаюць чуць ні там, ні там. Так зручней. Але мы не маўчым. Мы пішам на ўсіх скрыжаваннях зямлі, што ўзгадавала нашых бацькоў. Беларусь, Беларусь, Беларусь. B-E-L-A-R-U-S, мяккі знак. Каб не забыліся. Калі-небудзь мы ўсе пойдзем у першы клас і навучымся чытаць.
Свае новыя вершы чытала Аксана Данільчык. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі і ў наступную суботу.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!